Καλό μεσημέρι, κυρία Φωτίου. Καλή χρονιά, εύχομαι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή που θα κάνουμε, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε και έχετε πολλές φορές ασχοληθεί με το θέμα των Ιδρυμάτων. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε αυτή καλά. Τη θέση, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
Βέβαια, βέβαια, το έχουμε ξανασυζητήσει και πραγματικά άκουγα να περιγράφεται πολύ γλαφυρά. Έτυχε να είναι στο Προεδρείο, στο Βήμα της Βουλής και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, ναι. Ο οποίος έχει υπάρξει δήμαρχος της Αθήνας.
Ναι.
Ο οποίος σας συμπόνεσε, να το πω έτσι.
Θα έλεγα ότι εντάξει, δεν είναι ούτε θέματα ευαισθησίας, ούτε θέματα συμπόνιας. Απλά όλοι γνωρίζουν κάτι το οποίο παλεύω εδώ και αρκετό καιρό και ήρθε σήμερα η μέρα, ευτυχώς, μέσα από αυτή την επίκαιρη ερώτηση, να δημοσιοποιήσω και τις προσπάθειες που κάνω και τα διέξοδα που αντιμετωπίζω και ποιες είναι οι προτάσεις τις οποίες θα φέρω πολύ σύντομα στη Βουλή, όπως έχω υποσχεθεί.
Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Ναι. Απλώς θέλω να ξεκινήσουμε για να καταλάβει και όλος ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει με το κυροκομείο Αθηνών. Αυτό που περιγράψατε στη Βουλή και γιατί εσείς δεν μπορείτε μέχρι και σήμερα να παρέμβετε, γιατί η περιγραφή σας ήταν ακριβώς η καταγραφή του προβλήματος όσο έχει σήμερα.
Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν, κύριε Νιφλή, τι συμβαίνει. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στο γυροκομείο δεν συμβαίνει μόνο εκεί.
Ναι.
Έτσι, ότι απλά το γυροκομείο είναι μια βαχίδα. Η επιτομή του Ιδρυματικού Προνοιακού Κράτους που παραλάβαμε εμείς σαν κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό που λέω, είναι βαχίδα. Το κράτος μέχρι σήμερα, μέχρι που αναλάβαμε εμείς, ανέθετε στα ιδιωτικά ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα, κοινοφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματείας δηλαδή, να ιδρύονται χωρίς να έχει διασφαλίσει ούτε συνταγματικά ούτε νομοθετικά την εποπτεία από το κράτος και το έλεγχο από το κράτος.
Ναι.
Λοιπόν, άρα άρχισαν να πολλαπλασιάζονται αυτά. Πολλαπλασιαζόντουσαν και μια και το κράτος δεν ήθελε να αναλάβει αυτό, την πρόνοια για τα παιδιά, για τα αμαία, για τους ηλικιωμένους, την ανέθετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία υπό το πρόσχημα ή υπό την αιγίδα, να μην πω πρόσχημα, διαγράψτε τη λέξη πρόσχημα, υπό την αιγίδα του κοινοφελούς μη κερδοσκοπικού σωματείου, παρήχε αυτό τις υπηρεσίες αυτές.
Ναι.
Τι γίνεται όμως, όταν είσαι σωματείο φιλανθρωπικού σκοπού, είσαι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα. Και τι θα πει κατοχύρωση από το Σύνταγμα και τον αστικό κώδικα, ότι εφόσον το Σύνταγμα δεν αναφέρει πουθενά ότι την εποπτεία αυτών των ειδικών σωματείων, την έχει το κράτος, δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος.
Ναι.
Άρθρον πρώτον, άρα. Πότε μπορεί να παρέμβει και ποιος, μόνο σε περίπτωση έκπτωσης της διοίκησής σου για κακοδιαχείριση, για τις επίγανες στα δικαστήρια, για διαφθορά, για ξέπλυμα βρώμικου κρίματος, για τα ασφαλείς και τα λοιπά, όπως έγινε στη συγκεκριμένη διοίκηση του γυροκομείου, μόνο τότε μπορεί να παρέμβει για να βάλει μια προσωρινή διοίκηση ποιος, ο Δήμος. Στον οποίο ανήκει το κοινοφιλές σωματείο και ίδρυμα.
Ναι.
Άρα... Όπερ και έγινε.
Ναι.
Παρενέβη ο Δήμος της Αθήνας κάποια στιγμή λοιπόν και άρχισε και διόρισε μία προσωρινή διοίκηση για να κάνει εκλογές.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν κατάφερε να κάνει εκλογές. Γιατί δεν κατάφερε να κάνει εκλογές? Γιατί οι εγγραφές των μελών, τα μέλη ενός σωματείου, σαν για αυτούς που λέμε, τα περισσότερα είναι πολύ γυραιά.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως ακούσατε στην επίκαιρη, το γυροκομείο έρχεται από το 1875, η ίδρυσή του κτλ. Λοιπόν, οι περισσότερα λοιπόν μέλη, τα οποία για να ανανεωθούν πρέπει η διοίκηση του σωματείου να τα εγκρίνει.
Ναι.
Οι προηγούμενες διοικήσεις λοιπόν δεν ανανέωναν αυτό το πληθυσμό.
Ναι.
ή τον ανανέωναν κατά το δοκούν.
Άρα, ναι, δεν μπορεί να προχωρήσει σε εκλογές, όπως πολύ σωστά
λέτε. Δεν μπορεί λοιπόν να προχωρήσει σε εκλογές το συγκεκριμένο η προσωρινή διοίκηση. Εκπίπτει,
ναι,
αφού δεν μπορεί να προ... Το πρωτοδικείο τώρα αναλαμβάνει,
ναι,
να ορίσει νέα διοίκηση προσωρινή.
Σωστά.
Η προηγούμενη διοίκηση προσφεύγει κατά της νέας. Εκπίπτει η νέα. Και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα τελείωτο γαϊτανάκι από εκεί και ύστερα.
Στο μεταξύ, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, στο μεταξύ να πούμε ότι το διακύβευμα αυτής της ιστορίας είναι περισσότερα από 800 κληροδοτήματα. Έτσι, να το πούμε αυτό.
Ναι.
Όπου όχι απλώς έχει υπάρξει κακοδιαχείριση, μιλώντας με μέλη των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων, μου έχουν πει τα απίστευτα. Έτσι. Κανείς δεν ξέρει, δεν εισπράττουν καν τα λεφτά,
ναι,
από εκεί.
Να πούμε λοιπόν για τους ακροατές σας, mm-hmm, ότι εδώ έχουμε μία περιουσία μυθική.
Mm-hmm.
Ως εξής, 900 ακίνητα αντικειμενικής αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε, κύριε Νυφλή, ότι ο ΕΜΦΙΑ που οφείλεται κάθε χρόνο στο δημόσιο είναι περίπου μισό εκατομμύριο, όχι για τα κτίρια και για το οικόπεδο του ψυχικού, ένα πανάκριβο φιλέτο στην Αθήνα 55 στρεμμάτων με 11 κτίρια μέσα, με υποδομές που φτάνουν για να εξυπηρετήσουν 650 ωφελούμενους.
Mm-hmm.
Έτσι. Αμύθιτη δηλαδή αξίας και το υφιστάμενο γυροκομείο και εξαιρετικό.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα να πάτε να το επισκεφτείτε.
Έχω
να το
πάει
δείτε.
Πολλές φορές, έχω κάνει χρόνια ρεπορτάζ γι' αυτό.
Λοιπόν, ναι, και το οποίο έφτασε σήμερα να μην έχει ούτε 100 ωφελούμενους, οι οποίοι όταν τους επισκέφτηκα εγώ, που αφού ζήτησα την άδεια να τους επισκεφτώ.
Κάνουν έρανο, κύριε Υπουργέ.
Μάλιστα.
Κάνουν έρανο κάθε χρόνο για να ταΐσουν τους γέροντες που φιλοξενούνται.
Το ξέρω, γιατί όπως είπα και στη Βουλή, εμείς τους ταΐσαμε,
ναι,
για ένα μεγάλο διάστημα. Γιατί όταν πήγα εκεί να το επισκεφτώ, είδα ανθρώπους ηλικιωμένους. Θα μπορούσε να είναι ο πατέρας μου ή δεν ξέρω ποιος. Και οι οποίοι κλαίγανε και μου λέγανε, κυρία Υπουργέ, πεινάμε. Όταν εγώ είδα κουζίνες καταπληκτικές, εξοπλισμένες, και όταν στο προσωπικό υπάρχουν μάγειροι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ετρέφονται με catering,
ναι,
για να καταλάβετε.
Ναι.
Λοιπόν, μπορεί να έχεις λοιπόν τόση μια περιουσία. Τι την κάνουν αυτή την περιουσία, τι σχέσεις διαπλοκής έχουνε, ποιοι την έμονται αυτή την περιουσία χωρίς να πληρώνουν ίσως ούτε ένα ευρώ.
Έτσι.
Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν να διαχειριστούν τα κίνητα, δεν ξέρουν.
Ναι.
Γι' αυτό και το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να κανονίζει από ποιο ύψος περιουσίας και ύστερα ένα ίδρυμα προσφεύγει σε ειδική υπηρεσία, σε ειδικό εταιρεία αξιοποίησης των ακινήτων του και,
ναι,
διαχείρισης των ακινήτων του. Δεν μπορεί ένα διοικητικό συμβούλιο με ηλικιωμένους ή όχι ανθρώπους να διαχειρίζεται χωρίς να ξέρει τόσα δισεκατομμύρια χρήματα.
Δεν το συζητάμε και ενέχονται, και επειδή το έχω ψάξει και από τη δικαστική διαδικασία, έχει αναφερθεί πολλές φορές σε δικαστήριο ότι εμπλέκονται σε αυτό, δηλαδή νοικιάζουν χωρίς να πληρώνουν και πολιτικά πρόσωπα. Έτσι. Εννοώ ότι είναι μια διαδικασία που όχι απλά είναι δεδαλώδης. Μου εξηγούσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι είχαν υποτίθεται κλειστά σπίτια που δεν νοικιάζονταν και όταν πήγαν να μπουν
δεν
στα σπίτια, ήταν μέσα οικογένειες. Ακριβώς. Έβρισκαν
λοιπόν
μέσα οικογένειες.
Αυτό είναι κοινό μυστικό, κύριε,
ναι,
Νυφλή. Το, ναι, ξέρει όλη η Βουλή.
Ναι, ναι.
Ναι, είδατε και τον πρόεδρο της Βουλής σήμερα που προείδρευε, δηλαδή τον κύριο Κακλαμάνη. Είδατε τι είπε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι πασίγνωστο αυτό της πάση.
Ναι.
Όταν λοιπόν εμείς αποφασίσαμε, εγώ αποφάσισα να πάω, και αφού μετά βγήκε και η απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους, έλεγε ότι είμαι αναρμόδια.
Ναι.
Δεν το πίστευα αυτό. Αφού πήγα στην Ξένητη Δημητρίου με όλο το φάκελο του γυροκομείου και ζήτησα ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να με συμβουλεύσει τι πρέπει να κάνω,
ναι,
για να τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι των ατελείωτων αποφάσεων των πρωτοδικείων, των διορισμών και παύσεων των εκάστοτε διοικήσεων, διότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Ναι.
7 χρόνια τώρα δεν μπορεί να γίνουν εκλογές.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Και συγκρότησα μια επιτροπή νομικών με πολλών τη συμβολή και τις συμβουλές,
ναι,
Και έχουμε καταλήξει σε δύο πράγματα. Το ένα. Το ένα είναι να φέρουμε αυτό το νόμο πλαίσιο για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εξυγχρονίζοντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, αυτό θα κινηθεί εντός των συνταγματικών επιταγών και των επιταγών του αστικού κώδικα.
Ναι.
Ένα, το κρατούμενο. Τι θα λέει όμως? Θα ορίζει ότι, παραδείγματος χάρη, ένα, αυτά τα ιδρύματα πρέπει να πιστοποιούνται από το κράτος.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι.
Και το κράτος να έχει την εποπτεία τους. Αυτό είναι το ένα θέμα που πρέπει να εξυγχρονιστεί και να αλλάξει.
Ναι.
Επίσης θα πρέπει να ορίζει ειδικές προδιαγραφές και ειδικές απαιτήσεις ανάλογα από τη λειτουργία τους. Δηλαδή, πρώτον, απαιτήσεις τεχνικές, δεύτερον λειτουργικές, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αναλογίες ωφελούμενων προς ειδικότητες. Mm-hmm. Θέλω κοινωνικό λειτουργό, θέλω ένα ψυχολόγο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στα περισσότερα ιδρύματα.
Ναι.
Αλλά βασίζονται στον εθελοντισμό.
Mm-hmm.
Όμως ακούστε, δεν είναι δυνατόν επειδή εγώ πήρα μια σύνταξη, θέλω να προσφέρω μια εθελοντική εργασία και καλά κάνω, να με βάζουν με παιδάκια τα οποία χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό να ασχολείται μαζί μου.
Δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Υπουργέ. Εκεί γίνονται εγκλήματα και έχουν γίνει επώνυμες καταγγελίες. Εκεί έχει στοκαριστεί ένα φαρμακείο που δεν μπορείτε λόγω των υπερσυνταγογραφήσεων για να βγάζουν λεφτά και να κλέβουν το κράτος. Έχει γίνει ένα φαρμακείο που θα ζήλευε το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων. Έτσι, δηλαδή για 100 ανθρώπους. Γίνεται χαμός.
Λοιπόν,
δεν ξέρω πώς μπορείτε με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, αν θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε.
Το δεύτερο είναι το ένα μεγάλο πράγμα που θα κάνουμε και θα αφορά όλα τα ιδρύματα και ανταφέρουμε πριν τη λήξη της θητείας μας, όπως έχουμε υποσχεθεί στη Βουλή. Και γι' αυτό υποσχέθηκα σήμερα διαβουλεύσεις πριν το φέρω στη Βουλή, ώστε να έχω τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Το δεύτερο είναι ειδική ρύθμιση για το γυροκομείο, ειδική ρύθμιση για το γυροκομείο, πάλι με συνένεση όλης της Βουλής, αλλά όπως πολύ σημαντικά ανέφερε και ο κύριος Κακλαμάνης, που έχει και αυτός όλη αυτή την εμπειρία και όλα αυτά τα χρόνια συζητάω μαζί του, ίσως είναι ευκαιρία για να προσθέσουμε αυτές τις μέρες στη συνταγματική αναθεώρηση ένα άρθρο που πλέον αυτές οι ρυθμίσεις που θα φέρουμε δεν θα κινδυνεύουν να καταπέσουν στο ΣΤΕ ως αντισυνταγματικές.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε πάντα αυτό το κίνδυνο.
Βέβαια.
Αυτό νομίζω είναι η είδηση της μέρας, αν θέλετε, ότι δηλαδή να επιχειρήσουμε αυτές τις μέρες στη συνταγματική αναθεώρηση να βάλουμε ένα άρθρο όπου πια στο Σύνταγμα να αλλάζει τους όρους και οι προϋποθέσεις προστασίας του Συντάγματος σε αυτού του τύπου τα σωματεία.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση σήμερα ήταν εξαιρετικά επωφελής για όλους μας και εμένα με ενίσχυσε σε αυτά που σκοπεύω να κάνω και αν θέλετε μου έδωσε μεγάλο θάρρος ότι θα το πετύχουμε.
Μακάρι να γίνει, γιατί μιλάμε για κάτι πολύ, πολύ βαρύ και ένα μεγάλο σκάνδαλο. Πολύ μεγάλο σκάνδαλο διαχρονικό πολλών δεκαετιών. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ.
Εγώ,
δεν ξέρω, δεν μπορώ όμως να μην σας κλείνοντας, να μην σας ζητήσω τώρα, έχουμε ραντεβού επικείμενο. Πάνος Καμένος, Αλέξης Τσίπρας. Τι βλέπετε?
Κύριε Νιφλή, μετά από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού εχθές, νομίζω έχουμε ένα καθαρό τοπίο μπροστά μας, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω.
Δεν μπορώ παρά να ισχυριστώ όσα είπε ο Πρωθυπουργός, να επιμείνω δηλαδή κι εγώ στην εκτίμησή του ότι δεν πρόκειται ο Πάνος Καμένος που πέρασαμε διαπηδρός και σιδήρου 4 χρόνια προσπαθώντας να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια μαζί. Αν θέλετε δίπλα-δίπλα, σε πολύ δύσκολα χρόνια και διαπηρώς και σιδήρου, όπως σας επαναλαμβάνω. Τώρα που ήρθε η ώρα και που πια οι καρποί αυτής της προσπάθειας φαίνονται και αποδίδουν να θέλεις να ρίξεις μια κυβέρνηση, δεν το νομίζω. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ πολιτικό μεγάλο θάρρος, θεωρώ πολιτικό κεφάλαιο όταν ο Τσίπρας λέει, μη κρυβόμενος και μη υπεκφεύγοντας, εγώ κύριε θα φέρω πρόταση εμπιστοσύνη στην περίπτωση που δεν θα έχω αυτή τη στήριξη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.